Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 5 Maret 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Sejumlah fraksi siap usulkan hak angket kecurangan pemilu di DPR. Pemerintah diminta buka informasi ke pres gelar Prabowo Subianto. Tim advokasi kecewa 26 warga Rempang dituntut pidana penjara. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, wacana hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024 di DPR terus bergulir, apalagi masa reses DPR berakhir hari ini. Jajak pendapat dari Litbang Kompas pada akhir Februari 2024 menunjukkan lebih 62% responden menyetujui jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Sementara mereka yang tidak setuju DPR menggunakan hak angket hanya 33% dan sisanya sekitar 5% menjawab tidak tahu. Anggota DPR RI sekaligus Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa PKB Syaiful Huda meminta masyarakat mengawal persetujuan usulan hak angket yang berpeluang diajukan dalam sidang paripurna DPR hari ini.
Kita tunggu sekali lagi nanti Bamus itu salah satunya kan menunggu draft hak angket tuh. Nah kita lihat aja, diintip aja Bamus yang akan diselenggarakan besok itu sebelum paripurna itu apakah ada yang sudah mengajukan hak angket atau tidak. Karena begitu ada ajuan dibahas di Bamus dan apakah Bamus lalu menyetujui dibawa dalam paripurna itu kan hal lain lagi. Saya kira kita lihat aja perkembangan besok.
Senada dengan PKB, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS Hidayat Nur Wahid juga mendorong pengguliran hak angket. Wakil Ketua MPR ini juga mengklaim 5 fraksi masih berkomitmen terhadap hak angket termasuk partainya.
Salah yang salah akan terjadi, hak angket akan berjalan. Gitu. Kemudian PDIP, kalau per hari ini saya tidak melihat PDIP akan balik kanan. Saya kira juga ibaratnya kau yang mulai masa kau yang tidak melaksanakan gitu juga. Jadi kalau itu kemudian bahkan D3-nya Pak Romi aja tegas ke delapannya angket dan bahkan akan menambahkan angketnya terkait dengan pilek.
Hidayat Nur Wahid mengatakan hak angket ini nantinya akan mempertanyakan dugaan kecurangan pemilu terkait pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Sementara itu anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan PDIP Ripka Ciptaning mengatakan dirinya turut mendukung hak angket DPR terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun ia mengaku saat ini belum ada arahan dari partainya terkait hak konstitusional yang dimiliki DPR tersebut.
Kalau saya sih kalau babi sih begitu, tapi kan kita harapkan tergantung komando partai.
Sebelumnya hak angket pertama kali diusulkan oleh Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Menurutnya hak penyelidikan DPR ini menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU, Bawaslu, dan pemerintah terkait penyelenggaraan pemilu yang diduga syarat dengan kecurangan terstruktur sistematis dan masif atau TSM. Merespon gelombang wacana hak angket, Presiden Joko Widodo menyatakan tak mempermasalahkannya. Hanya saja ia meminta semua ditanyakan kepada wakil rakyat di Senayan.
Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR.
Di lain pihak, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai solidaritas partai politik di parlemen akan menentukan keberhasilan usulan hak angket di DPR. Anggota koalisi yang juga peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Fadil Ramadhanil mengatakan parpol yang satu suara terkait hak angket mesti berkonsolidasi agar dukungan maksimal fraksi di DPR tercapai, khususnya dalam masa sidang pembukaan DPR yang bakal digelar siang nanti.
Kalau soal angket, saya kira tinggal pengusulan saja dari 25 orang anggota DPR yang terdiri dari 2 fraksi. Lalu nanti disetujui oleh rapat paripurna DPR yang jumlahnya mayoritas dari yang hadir. Nah itu yang harusnya dilakukan sekarang. Jadi konsolidasi partai politik yang ingin menginisiasi angket ini juga harus solid, segera diajukan saja. Kan mulai besok sudah dibuka ya masa persidangan DPR.
Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menjelaskan jika DPR berhasil menjalankan angket maka bisa jadi ada rekomendasi pemungutan suara ulang. Atau jika Presiden terbukti terlibat dalam perbuatan melawan hukum kemungkinan bisa dimakzulkan. Saat ini jumlah kursi yang ada di DPR sebanyak 575 kursi dari 9 partai politik. Jika ditotal, fraksi yang mendukung wacana hak angket hingga saat ini mencapai 314 kursi. Di sisi lain, pihak yang menolak wacana hak angket hadir dari koalisi pengusung Prabowo-Gibran di parlemen, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Empat fraksi yang menolak hak angket ini mencapai 261. Saudara Jokowi klaim stok beras aman jelang Ramadan, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, Presiden Joko Widodo mengklaim stok beras nasional aman jelang Ramadan dan Idul Fitri. Dalam momen tersebut, Presiden menegaskan stok pangan menjadi prioritas pemerintah.
Ini mau Lebaran, sehingga persiapan-persiapan mengenai ketersediaan utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Untuk beras, saya kira stoknya nggak ada masalah. Dan bahan-bahan yang lainnya nanti akan secara detail akan saya lihat di lapangan.
Presiden Jokowi mengklaim harga beras di sejumlah pasar seperti Pasar Induk Cipinang, Jakarta, dan Pasar Johar di Karawang, Jawa Barat sudah turun. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi mendorong sejumlah upaya kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan harga bahan pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri.
Satu daerah, semua daerah bisa melakukan gerakan pangan murah. Di sini ada Bulog, ada RNI, ID Food, asosiasi. Mohon nanti teman-teman Bulog ya bisa menyampaikan bahwa stoknya di daerah semua cukup dan bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah. Yang kedua, bersinergi dengan tim pengendali inflasi daerah.
Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi juga mengingatkan pentingnya pemantauan harga baik di pasar induk, tradisional, dan retail modern. Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS, mencatat malam tadi khusus harga beras kualitas rendah mengalami kenaikan harga menjadi Rp14.450 per kilogram. Sedangkan kualitas medium 1 turun harga menjadi Rp15.600 per kilogram. Kita ke soal hukum. LSM Kontras menuntut keterbukaan dan atas akses informasi dengan mengajukan surat permohonan informasi pembukaan keputusan Presiden Kepres kepada Kementerian Sekretariat Negara. Permohonan informasi diajukan menyusul pemberian Jenderal Kehormatan Bintang 4 kepada Menhan Prabowo Subianto. Itu disampaikan Wakil Koordinator Kontras Andi M. Rizaldi.
Karena mau dilihat dari sisi objektif dalam proses pengangkatan kehormatan Prabowo Subianto itu kan harus memenuhi berbagai aspek. Salah satunya aspek asas kemanusiaan. Bagaimana bisa misalnya Prabowo Subianto orang yang diberhentikan dari dinas militer dan sebagai seorang yang bertanggung jawab dalam kasus penculikan aktivis 1998 diberikan gelar kehormatan terhadap Prabowo Subianto.
Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Muhammad Isnur, mengatakan tengah berdiskusi dengan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Tujuannya, kata dia, untuk mengumpulkan bukti gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN. Salinan Kepres disebut sebagai salah satu bukti yang bakal dibawa ke pengadilan.
Ini sudah menjadi bahan diskusi di antara keluarga korban dan juga masyarakat sipil. Dan ada rencana untuk menggugat keputusan presiden ini. Dan tentu kami sedang mempertimbangkan untuk ini. Karena tentu gugatan memerlukan juga pembuktian dan lain-lain terkait dukungan gugatan dan lain-lain. Jadi memang ada rencana walaupun memang belum fix ya. Jadi kami sedang mendiskusikan terkait substansinya maupun prosedurnya.
Koalisi menyebut keputusan Presiden Jokowi telah melanggar Undang-Undang TNI. Menurut Isnur, berdasarkan undang-undang, gelar kehormatan hanya bisa diberikan kepada tentara aktif atau purnawirawan yang tidak diberhentikan. Sebelumnya, pekan lalu, Presiden memberikan gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto. Jokowi mengklaim menyetujui kenaikan tersebut usai mendapat usulan dari Panglima TNI. Masih terkait hukum. Sejumlah bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Listio Sigit Prabowo agar segera menangkap dan menahan Firly Bahuri. Ex-pimpinan KPK Saud Situmorang mendesak agar Firly bisa dijemput paksa karena berulang kali mangkir dari pemeriksaan.
Kalau by definition iya ya, karena kan kemarin sudah dua kali ya panggil. Pertanyaan seriusnya adalah sampai di mana sih rasa keadilan yang pernah dipahami oleh penyidik di Polri itu? Saya nggak usah ambil contoh yang ribuan kasus yang ada di negeri ini. Yang paling sangat dekat dengan kasus itu ya kita lihat apa yang dialami oleh Menteri Pertanian, mantan Menteri Pertanian waktu itu hanya beberapa hari berada di luar negeri kemudian dicari-cari dan kemudian ditahan. Jadi itu rasa keadilan itu lagi-lagi hal yang paling tinggi yang sebenarnya mereka tidak pahami.
Bekas pimpinan KPK Saud Situmorang juga meminta agar Kapolri turun tangan menangani kasus Firly Bahuri. Sebelumnya pemerasan yang menjerat bekas Ketua KPK Firly Bahuri genap 100 hari. Sejak menjadi tersangka pada 22 November 2023, hingga kini polisi urung menahan Purnawirawan Jenderal Bintang 3 tersebut. Kita ke soal ekonomi. Program makan siang gratis lewat rencana pembiayaan dari dana bantuan operasional sekolah BOS rawan dikorupsi lantaran minimnya transparansi dan akuntabilitas. Penilaian itu disampaikan Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI Ubaid Matraji.
Masih masuk dalam 5 sektor terkorup kan di Indonesia ini, sektor pendidikan ini. Jadi selama transparansi dan akuntabilitas ini belum terjadi di sekolah, soal mekanisme pengelolaannya bagaimana, maka ini akan sangat rawan dikorupsi. Kasusnya sama dengan BOS. Banyak kepala-kepala sekolah, banyak bendahara-bendahara sekolah, banyak guru-guru sekolah yang terlibat dalam penyelewengan dana BOS, mereka harus masuk penjara.
Sebelumnya usulan pendanaan makan siang lewat dana BOS disampaikan Ketua Tim Kampanye Daerah TKD Prabowo Gibran, DKI Jakarta, Ahmad Zaki Iskandar. Diperkirakan dana untuk jutaan siswa bakal menelan anggaran triliunan rupiah per tahunnya. Ke berita mancanegara, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyerukan gencatan senjata paling tidak 6 pekan di Gaza. Ia juga mengeluarkan teguran keras terhadap Israel. Mengutip Reuters, Harris menilai skala penderitaan di Gaza sangat memprihatinkan. Itu sebab Israel harus berbuat lebih banyak untuk memungkinkan pengiriman bantuan termasuk membuka titik penyeberangan baru ke Gaza. Saat ini sekitar 30 ribu warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023, di mana 70% diantaranya perempuan dan anak-anak. Kita ke berita olahraga. Sebanyak 13 wakil Indonesia ambil bagian pada ajang bulu tangkis level super 750 French Open 2024 yang dimulai hari ini hingga 10 Maret. Indonesia menurunkan kekuatan penuh, seperti Rehan Lisa yang bakal meladeni unggulan 2 asal Jepang Yuta Watanabe, Arisa Higashino di babak pertama. Dua ganda putri Apriani Rahayu, Siti Fadia Ramadanti, dan Melissa Trias Puspitasari, Rahel Alicia Rose, turut mendapat jalan terjal dengan sama-sama meladeni favorit asal Korea Selatan. Sementara tunggal putra Jonathan Christie bakal bersua Wang Suwei dari China Taipei dan Anthony Ginting melawan Wang Hong Yang dari China. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang DBD melonjak. Pemerintah diminta serius lakukan pencegahan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break.
Ada apa, MJ?
Spider-Man, tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya?
Uang Bicara? Apa itu?
Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong.
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Tren kasus demam berdarah, dengue, DBD, terus melonjak sejak Januari hingga Februari 2024. Tercatat sudah ratusan korban meninggal karena DBD. Terbanyak berasal dari usia anak-anak. Lantas apa upaya yang harus dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus dan korban? Simak laporan khas KBR disusun jurnalis Syafira Aurelia.
Kasus demam berdarah denggi atau DBD secara nasional sudah menyerang hampir 16 ribuan orang pada Januari hingga Februari atau minggu ke-8 2024. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi mengatakan dari ribuan kasus itu, tercatat ada 124 korban meninggal. Lonjakan kasus DBD terjadi di berbagai daerah seperti di Jawa Tengah. Direktur Rumah Sakit Wongsonegoro RSWN Kota Semarang, Eko Krisnarto, mengatakan pasien DBD bulan ini melonjak dan didominasi anak-anak.
Ya, sekarang RSWN baru banyak merawat banyak pasien-pasien, terutama anak, di mana pada Januari itu ada pasien demam berdarah sebanyak 10 anak, dan pada bulan Februari sampai sekarang 17 anak itu yang sudah positif demam berdarah. Yang demam biasa itu juga mengalami peningkatan. Januari itu 21 dan Februari itu sampai sekarang 24 anak.
Eko mengatakan pasien sebagian besar dari Kecamatan Tembalang dan daerah perbatasan Kabupaten Demak. Peningkatan kasus terjadi lantaran daya tahan tubuh anak masih rentan saat perubahan cuaca. Di Rembang, Jawa Tengah, hingga minggu ke-4 Februari sudah ada 290-an kasus.
Tren kasus DBD dari bulan Januari sampai Februari ini tahun 2024 ada sebanyak 292 kasus. Kasusnya sejak Januari Februari ini ada 3 kasus kematian. Untuk sebaran kasus yang tertinggi di Kabupaten Rembang ini ada 2 kecamatan yang perlu kita stressing untuk PSN-nya, yaitu Kecamatan Keragan sama Kecamatan Masih.
Maria Rehulina dari Dinkes Rembang menjelaskan sebaran kasus DBD di sana. Sementara di Kalimantan, sejak Januari hingga pertengahan Februari 2024, tercatat ada 1.500-an orang terinfeksi DBD dengan kasus kematian mencapai 7 orang di seluruh Kaltim. Di Provinsi Banten, Dinas Kesehatan setempat mencatat pada awal 2024 terdapat 4 orang meninggal karena DBD dan 610 orang mendapat perawatan medis. Peningkatan kasus DBD juga terjadi di Provinsi Jawa Barat. Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, menginstruksikan seluruh rumah sakit siaga mengantisipasi peningkatan jumlah kasus DBD.
Sampai hari ini ada 5.653 kasus dan 41 kasus yang meninggal dunia. Dan tentunya kita akan terus ingatkan kepada warga masyarakat untuk menjaga kebersihan, terutama itu. Dan kami juga minta kepada seluruh rumah sakit untuk siap siaga.
Bey Mahmudin menyebut Dinas Kesehatan Jabar dan Puskesmas di sana akan terus mengedukasi masyarakat dan melakukan penanganan serius guna menekan lonjakan kasus. Hasil analisis epidemiolog, perubahan cuaca dari panas ke penghujan menjadi salah satu faktor besar yang memengaruhi peningkatan kasus. Faktor lain adalah minimnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pola hidup bersih. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mendesak pemerintah memperkuat sistem pencegahan dan penanganan DBD. Ia khawatir jika tidak ditangani serius, maka angka kasus akan terus naik tajam.
Kasus DBD yang kian melonjak ini adalah satu peringatan serius ya akan dampak penyakit ini terhadap kesehatan masyarakat. Artinya perhatian apapun program yang kita lakukan menangani, mengendalikan penyakit ini belum memadai.
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dengan gencar mengajak masyarakat melakukan gerakan 3M dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal.
Sebagai antisipasi dan juga upaya pencegahan, ya tentu penguatan sistem kesehatan ya. Jadi kapasitas sistem kesehatan ini masih jadi PR ya untuk ditingkatkan, terkhususnya dalam mendeteksi.
Sejauh ini, Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah cara untuk menekan peningkatan kasus DBD, antara lain dengan pemberantasan sarang nyamuk lewat program 3M+, yakni mengubur, menguras, mendaur ulang barang yang berpotensi jadi sarang nyamuk, serta menggiatkan gerakan satu rumah, satu jumantik. Cara berikutnya adalah menanam tanaman pengusir nyamuk dan menggunakan lotion anti nyamuk. Demikian laporan khas KBR, saya Sindu Darmawan.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Tim Advokasi Solidaritas untuk Rempang, Manggarai Sijabat mengaku kecewa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU Pengadilan Negeri Batam kepada para terdakwa kerusuhan aksi bela Rempang. Manggarai menilai tuntutan Jaksa tidak mencerminkan rasa keadilan.
Yang tidak ada melakukan perbuatan itu dituntut selama 10 bulan. Dan yang ada mengakui dalam persidangan dituntut 7 bulan. Tentunya ini kan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam penuntutan jaksa. Justru keadaan terdakwa yang tidak mengakui perbuatan dikatakan jaksa sebagai hal yang memberatkan. Karena tidak ada dasar hukum juga yang menyatakan bahwa dia tidak mengakui melakukan perbuatan adalah hal yang memberatkan. Justru itu dikatakan jaksa menjadi hal yang memberatkan sehingga dituntut 10 bulan. Tentunya tuntutan hari ini sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dari jaksa penuntut umum.
Manggarai mengatakan tim advokasi solidaritas untuk Rempang merespon tuntutan jaksa dengan pembelaan tertulis dalam dua klaster, yakni meminta pembebasan dan keringanan hukuman. Sebelumnya, Jaksa Pengadilan Negeri Batam menuntut 26 terdakwa dengan hukuman penjara beragam. Sebanyak 10 orang dijatuhkan 10 bulan penjara, 15 orang 7 bulan penjara, dan 1 orang 3 bulan penjara. Sementara tuntutan 8 terdakwa lain ditunda 6 Maret besok. Kita ke Jawa Timur. Kepala Kepolisian Jawa Timur, Imam Sugianto, memastikan ledakan di kantor Detasemen Gegana Polda Jatim, Surabaya tidak menimbulkan korban jiwa. Namun kata dia, 10 personel kepolisian mengalami luka-luka akibat terkena serpihan kaca bangunan. Kapolda Jatim, Imam Sugianto, menambahkan seluruh personel luka-luka sudah mendapat perawatan intensif di RS Bayangkara. Sebelumnya ledakan terjadi kemarin pagi di kantor Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur. Ledakan sementara diduga berasal dari mortir temuan sisa perang. Kita ke Papua. Kementerian Pertahanan dinilai tidak tepat menjadi pemimpin atau leading sektor dalam mengurus program lumbung pangan food estate di Papua. Itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Arief Maulana.
Itu di luar tupoksinya, dan tentu ini kemudian menimbulkan ada apa yang kita sebut dengan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan status hukum di Papua yang ini berakibat sangat serius. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di mana-mana.
Arief mengatakan wewenang Kemhan bukan untuk pemenuhan pangan. Itu sebab menurutnya kerap muncul dinamika konflik di Papua. Catatan YLBHI, pada Maret sampai Oktober 2023, ada sejumlah kasus dugaan pembunuhan oleh aparat di luar hukum di Bumi Cendrawasih. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X, @beritaKBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.